Away with it.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 20 mwezi wa Februari mwaka wa 2024, mambo yakiwa safi sana japo Washington baridi baridi tu, lakini ni msimu wake. Jina langu Harrison Kamau,
na hapa studio ni mimi Abdi Shakur Abud. Karibisha katika VOA Express hii leo, ambapo tutakuwa na maswala chungu nzima. Miongoni mwayo ni swala la kuleta mabadiliko Afrika katika swala la elimu, hasa kuangalia kwamba mtalaa unaambatana na maendeleo na mageuzi yanayotokea katika karne ya 21.
Vile vile tutaangalia kuhusu haki za kiraia na namna hatua zilivyopigwa, sasa kuseme kwenye maswala ya wanawake. Tutaangalia pia baadhi ya yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kama ilivyo ada, ni kwamba VOA Express haikwendi bila muziki. Habari za kimataifa zipo barazani na swali la leo, na ninajua tu kwamba popote ulipo upo tayari zaidi kusafiri nasi. Mimi nampa fursa mwenzangu hapa Amshakuru. Najua kwamba kuna jambo ambalo umedokezea, sasa muda ni wako.
Naam, asante sana. Bila shaka, kama tulivyosema, ni swala ambalo linazungumzwa sana. Tutaanza na swala la elimu barani Afrika. Elimu kuelekea karne ya 21. Tuko katika karne ya 21, lakini bado watu wanasomeshwa maswala ambayo hayana maana katika maendeleo na kazi na teknolojia. Kwa hivyo viongozi wa Afrika katika mkutano wa Addis Ababa ulimalizika, kikao chao cha 37, walijadili kwa ufupi tu kuelimisha na kuwapatia wa Afrika ujuzi kuweza kukabiliana na maendeleo. Kwenye simu tuko pamoja na Dr. Levi Masereka huko Kampala, Uganda. Karibu Dr. Levi, habari yako huko Kampala?
Habari nzuri.
Naam, sasa kama tunavyozungumzia swala la kuleta mabadiliko katika mtalaa, ninyi wataalamu mnaionaje swala hili?
Ni swala zuri ambalo sisi kama wataalam na Waafrika, jambo ambalo tumekuwa tukifikiria ni kwamba imecheleweshwa kutimiza kauli kama hiyo, kwa sababu ni jambo ambalo limewashirikisha wanafunzi na kuwapa ujuzi wa kiutendaji na kuwa wasomi ambao hawategemei kuajiriwa, lakini wakihitimu na mtaala mpya ambao ni wa kiutendaji zaidi kuliko kutegemea. Ni ule ambao anaweza kuwawezesha kujiajiri, na sio kwamba watategemea serikali mpaka wapewe kazi. Kwa hivyo ni mtaala ambao kutokana na maendeleo ya Afrika itasaidia sana.
Kwa hivyo nyinyi huko Uganda mmechukua hatua gani, au Afrika Mashariki kwa ujumla, hatua gani zinachukuliwa kufikia hali hiyo ya mabadiliko ya mtalaa?
Tukizungumzia Uganda, mwaka 2020 ni mtalaa wa kiutendaji ulipitishwa. Ndio sasa wanafunzi ambao wamefikia kidato cha 4 kwa kiwango cha sekondari wanatumia mtaala wa ubunifu. Japo kuna changamoto za utekelezaji kutokana na vifaa vya kutumia, rasilimali, na wakati mwingine uhaba wa walimu, lakini pia ni mtaala ambao unahusisha vifaa vya kiteknolojia. Ndipo kuna changamoto hizo, lakini mtindo upo. Wazazi wamefurahia na walimu, yaani kwa sababu wanafunzi ndio wanahusika sana, kwa hivyo pia walimu wamekaribisha. Hiyo hatua imechukuliwa na Uganda, lakini kwa upande wa Afrika Mashariki, nchi ya Kenya pia imeanzisha huo mtala. Nchi nyingine ziko katika Afrika Mashariki, sina uhakika kwa zimetaa nchi ya Libya na wanakitanazo ni nchi ya Uganda na nchi ya Kenya.
Na
huu mtala wameichukulia hapo.
Na mwisho labda ni kwamba mtala huu hata ukifanyika kuna changamoto ambayo inajitokeza, mfano tukizungumzia teknohama, kusomesha mambo ya teknoloji na kompyuta, lakini inasemekana kwamba vifaa au nafasi ya kusomesha hakuna, hakuna ile uzoefu. Itafanywaje? Itakuwa ni hatua gani zinabidi kuchukuliwa?
Kwa mfano hapa Uganda juzi zilizopita waziri wa elimu mheshimiwa Janet Mseve alizungumzia kwamba kwa sababu walikuwa wanatarajia kwamba huo mtaala pia utaanzishwa kwenye kiwango cha kidato cha tano na kidato cha sita, akasema kwamba itabidi wahakikishe kidogo, ili mradi wahakikishe kwamba katika kiwango cha kidato cha kwanza na kidato cha nne watumie zile hela walizonazo, watumie bajeti ili kuhakikisha kwamba serikali inatoa vifaa hasa kwa zile shule za serikali ambazo zitawezesha uendelezaji wa mtaala huo. Lakini ni kweli hizi changamoto zipo hasa kwa upande wa teknolojia, kwa sababu mpaka sasa bado shule ni nyingi ambazo hazina huduma za umeme. Kwa hivyo vifaa ambavyo vinahitaji matumizi ya umeme imekuwa ni changamoto kubwa.
Asante sana Dr. Levi Masereka ukiwa huko Kampala kushiriki pamoja nasi katika VOA Express. Naam, umesikia BM Kamau kwamba kuna changamoto chungu nzima, ingawa wanataka kuingia katika hali ya mtala mabadiliko, mawasiliano hayakuwa mazuri sana, samahani pendwa msikilizaji, lakini tutaangalia swala hili kwa undani zaidi. Tuendelee kibao na muziki hapa Express.
Now I dream of you and my heart is throbbing. Look what you made me do. Look what you made me do. I fell on my face for you, baby. Look what you made me do. Chain on love at first sight, so is it in my head? Cupid chased me, your button still running. So who is this stranger that's in my bed? I didn't want to, but I don't find my person. Oh, look what you made me do. Look what you made me do.
Aha, pale ni Aden Kule Gold wakiwa na simi wanasema look at what you made me do.
Yote kwa Nigeria.
Yote kifanyiki hapa VOA Express, jiji kula Marekani Washington DC, ambapo sasa inatupeleka kwamba leo mwenzangu Shakuru ni siku ya haki
za kijamii.
Na haki hizi za kijamii zinavyoangaliwa na Umoja wa Mataifa ni kwamba ni haki zinazoelekea kuangamiza matatizo fulani fulani, kwa mfano kama vile umaskini, kuangamiza umaskini, kutengwa, usawa wa kijinsia, ukosefu wa ajira na haki za binadamu kwa ujumla. Sasa kinachozingatiwa ni kwamba katika kila nyanja, wawe ni wanawake, wawe ni watoto, wawe ni wote, wahakikishwe kwamba haki hizo wanazipata wanapotangamana katika maisha ya kila siku. Na tunapozungumzia kuhusu haki hizo ambazo zimeendelea kupigwa na hatua ambazo zimepigwa, labda naona tena turejee Uganda ambapo tunakutana naye Esther Otim. Esther Otim, hebu tueleze kidogo pia wewe ukiwa kama mwanamke, wakati sasa tunazungumzia mambo ya haki za kijamii, wewe unaweza ukasema ni haki gani kama mwanamke, ama swala hili unachukulia vipi siku hii inapoadhimishwa?
Asante sana mtangazaji. Naona hatua ni kubwa, hatua ni kubwa sana, kwa sababu mwanamke kama mwanamke alidharaulika sana katika jamii. Kwa hiyo sehemu ya kumtetea mwanamke inamfanya mwanamke awe jasiri na asimame na awe na uwezo mkubwa katika jamii. Kwa hiyo kwa upande wa haki za wanawake zimetetea sana mwanamke, kwa namna nyingi, ambapo sasa mwanamke ameweza kuwa ni chombo imara katika jamii.
Na sijui kama pengine unaona kama kuna mikakati ambayo imewekwa na serikali au kuna taasisi ambazo zinaelekea katika kuhakikisha haki za kiraia kwa ujumla, ambazo wewe unaweza ukasema kwamba kweli hizi zimepiga hatua katika kuelekea laini hiyo.
Zipo taasisi ambazo zinapigania wanawake kwa ujumla, ambapo mara nyingi wanawashikanisha na wanawake na watoto. Kwa hiyo unakuta hao ni wanaharakati, taasisi ambazo zinashughulikia watoto na wanawake kwa ujumla, ambao wanaangalia mtoto wa kike ama mwanamke anapata wajibu na ufaa na kutetewa ama kusaidiwa katika matatizo, hasa kwa wale ambao wanakuwa katika wakati mgumu, wanaofanyiwa vitendo vya ukatili kwa ujumla, hasa wanawake walioolewa ama watoto ambao wanakoseshwa haki za kawaida za mtoto. Kwa taasisi kama hizi zimemkomboa sana mwanamke na imekuwa kimbilio kwa wanawake wengi na watoto wa kike ambao walikosa msaada hapo awali.
Asante sana Esther, labda niongeze tu kwamba siku hii inaadhimishwa kila tarehe 20 Februari kila mwaka, ndipo pia nafasi ambapo taasisi tofauti za wanaharakati wa haki za kijamii zinapata nafasi ya kueleza maendeleo, mipango na mikakati iliyopo, pia zikiangazia baadhi ya vikundi ambavyo vimekandamizwa, yani kutoa taarifa kwamba kuna watu fulani wamekandamizwa. Kwa mfano kama mahali kunapoendelea vita sasa hivi, labda kule Ukraine na Gaza, huu ndio wakati wa kuzungumzia hao siku ya leo sasa.
Yeah, ndipo
taasisi zinapata nafasi ya kuelezea na kuchukua hatua za kuwasaidia wale ambao labda hawapati haki.
Kwa hivyo tuunganishe na muziki kutoka Uganda, labda itafanana.
Muziki utakuja tu kwenye View Express. Naona vizuri kwanza tupate habari za kimataifa.
Okay. Jeshi la Israel limetangaza mipango limetangaza mapigano makali kwenye mji wa Khan Yunis katika ukanda wa Gaza, wakati Umoja wa Mataifa ukijiandaa kupiga kura pendekezo lilofikishwa na Algeria la kusitisha mapigano mara moja, kuimarisha uweza kufikisha chakula pamoja na kupinga kuhamishwa kwa lazima wa Palestina. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thompson Greenfield anasema kwamba Marekani itatuma kura yake kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kupinga hatua hiyo, anayosema kwamba huenda ikahujumu juhudi za maridhiano. Kabla ya kura hiyo kufanyika, Marekani ilisambaza rasimu ya pendekezo lake kwa wanachama wa baraza hilo. Rasimu hiyo ilionekana na VOA inahimiza kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas, pamoja na haja ya dharura ya kulinda raia kutokana na mashambulizi ya Israel mjini Rafah.
Taiwan imesema kwamba walinda bahari wa China waliingia kwenye boti moja ya watalii kutoka kisiwa hicho kinachojitawala. Walinzi wa pwani ya Taiwan wamesema kwamba boti hiyo iliyokuwa na abiria 34 pamoja na wafanyakazi iliingiliwa kwa zaidi ya nusu saa wakati ikiwatembeza watalii katika eneo la Kinmen karibu na mji wa pwani wa kusini mwa China wa Xiamen. Kwan Bingling ambaye ni kiongozi wa baraza la shughuli za baharini la Taiwan ameambia wanahabari hivi leo kwamba akiwa mji mkuu wa Taipei kwamba kitendo hicho cha China kimeathiri hisia za watu pamoja na kuzua taharuki na ni kinyume cha maslahi ya wakazi wa Taiwan.
Na viongozi wa kijeshi wa Guinea wametangaza kuvunja serikali bila kutoa maelezo, na katibu mkuu wa rais ameongeza kusema kwamba wataunda serikali mpya karibuni. Jenerali Amara Kamara kupitia ujumbe wa video usiku wa Jumatatu amesema kwamba shughuli za kawaida zitaendelea chini ya manaibu waziri hadi pale serikali mpya itakapobuniwa. Taifa hilo la Afrika Magharibi linaongozwa na jeshi tangu wanajeshi walipompindua serikali ya rais Alpha Conde mwaka 2021. Shirika la kiuchumi la mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS limetishia kurejeshwa kwa utawala wa kiraia wakati uchaguzi mkuu ukipangwa kufanyika 2025. Mkuu wa jeshi Sori Bangura amesema Jumatatu kwamba maafisa wa serikali iliyovunjwa wanahitajika kurejesha magari ya serikali pamoja na nafasi zao haraka iwezekanavyo. Wow. Naam, basi kasa niliposema kwamba tunataka muziki kutoka Uganda, basi Lida Jasmine akituambia Wotobade. Namna huyo Lydia Jasmine kutoka Uganda, jana kabisa anaimba nyimbo za nyumbani. Sasa tuelekee barazani, pale jana tuliuliza swali la barazani.
Kweli kabisa Shakuru, na hili linauliza tu, je, inakuchukua muda gani kutambulisha mpenzi wako kwa wazazi? Sasa unajua pale
pale
kuna mtihani, kwa sababu kwanza itategemea kama unataka kumtambulisha kitu cha kwanza, na itakuwa kweli umeamua kama unamtambulisha ni ina maana ni yeye. Sasa pia vijana wengi hawataki, kwa sababu labda kuna wengi, kwa hivyo huwa kutambulishwa pale sio mchezo.
Sio hiyo peke yake, pia utamaduni na mila.
Ndiyo.
Na wazazi wengine wanakuambia haifai kitu kama hicho.
Sasa wacha tusikie maoni basi ya wasikilizaji, wewe kama ulivyojibu ukiwa msikilizaji wetu wa VOA Express. Namuona Patrick Taga anasema yuko Narok nchini Kenya, anasema kumtambulisha mpenzi kwa wazazi ni uamuzi au maelewano yetu wawili, kama anataka mapema ama baada ya muda fulani itakuwa sawa tu, lakini haina muda mwafaka ambao unaweza ukasema. Zabron Manyongezo, kijana mkongwe, nafikiri yuko kule DRC Beni, anasema binafsi mimi ninamtambulisha mpenzi wangu baada ya mwaka mmoja, kwa sasa tunaishi bila heka heka. Aha. Mzungu feki. Ndio huyo mzungu feki. Na yeye anasema
sana hapo katika mitandao yetu.
Anasema kwamba mimi kwangu sijamtambulisha, lakini kila wakati anakuja kwetu mpaka maji ya kunawa uso ile asubuhi anachukua kwetu. Sijui kama wanachukuliaje, kama hiyo huko ndio
kufika. Mzazi ashajua bwana. Kama atakwambia watu.
Lolo Lyakuru anasema simtambulishi, labda hadi tuzae. Historia inamhukumu, ndio maana nimeamua hivyo. Sasa yeye atasubiri. Kila mtu maoni yake hapa. Na sijui imekuwa watu wamechangamuka sana DRC.
Wamependa swala hilo.
DRC sana. Wanasema Bamureke Samuel pia yuko DRC. Anasema yuko North Kivu. Anasema kwamba naangalia mwanzoni, alafu nitambulisha kwa njia ya address pole pole tu. Kuna vile nitatumia mikakati ya kuhakikisha kwamba anajulikana na nimemtambulisha nyumbani. Namuona Filipo Bemba wa kule Dar es Salaam, anasema tu baada ya kukamilisha taratibu zangu ndipo nitamtambulisha kwa wazazi. Fezi Felix anasema big boss wa Magic Sound Media kule Mbeya, anasema pindi tu pale tutakapokubaliana. Na washukuru wengine wengi, muda naona na unakimbia. Asante sana Jacob Masungo, mzungu feki, Perebu Hikire, nani wengine hapa, kuna kina Coleman Larin, miongoni mwa wengine. Asante sana kwa kushiriki barazani ya VOA Express. Tuende kazi.
Huyo ni Big Eye akituambia mikono juu. Nam, huyo ni Big Eye, jina lake hasa ni Mayanja Ibrahim, alizaliwa huko katika wilaya ya Kampala nchini Uganda, akituambia mikono juu. Bila shaka leo naona tuko Uganda kabisa, tumekaa Uganda kabisa.
Sawa tu, tutulie Uganda kwa muda hatujakuwa, lakini sasa unaona huyu jamaa miondoko yake ni kama ya Kongo.
Si ndio huko huko Afrika Mashariki.
Mwanzoni kabisa ilikuwa
anaanza kama Kongo,
alafu hapa ni kama Kinshasa kabisa. Sasa wakati nimesikia Masanja pale nikajua mambo ni ya Uganda, lakini safi sana, kibao kizuri kabisa kinachotuelekeza kwenye ushauri.
Hebu tusikilize ushauri hii leo inazungumzia nini. Tunaomba radhi hapo, matatizo ya
kweli kabisa
teknolojia hapo.
Na ulikuwa umedokezea kwamba ni ushauri, na ushauri leo unasema kwamba baadhi ya wazazi wa watoto wa shule za msingi wamekuwa na tabia ya kutofuatilia elimu ya watoto wao, hasa kuchunguza ikiwa watoto wanafanya mazoezi ya nyumbani wanapopewa na walimu. Na Edith Nivakwe ni mwanahabari na mwanaharakati wa haki za vijana wanawake huko nchini Rwanda, na anawashauri wazazi kufuatilia kila mara elimu ya watoto wao. Amezungumza basi na mwenzetu Patrick Ndwimana. Hebu tuwasikie anavyosema.
Mimi watoto wangu sasa hivi wamekuwa wameingia sekondari mwaka huu wawili, lakini walipokuwa primary nyumbani kwa kweli nilikuwa nawasaidia, lakini sio kila siku, kwa sababu kama unavyojua kazi zetu mara nyingi unajikuta ule muda wa kumsaidia mtoto unakuwa haupo nyumbani. Kwa hiyo kwangu mimi nilikuwa nawasaidia watoto weekends, lakini kipindi cha jioni, ile kipindi nipo kazini, nilikuwa na mwalimu ambaye anakuja kuwasaidia nyumbani.
Una ujumbe gani kwa wazazi ambao bado wana watoto wanasoma shule ya msingi ambao wanasema haya ni uhusu ya kumsaidia mtoto kama atakuwa amepewa yale mazoezi au mitihani ya mazoezi hizo wanazita homework, kwamba hili ni jukumu la mwalimu, kama mwalimu analipwa mshahara basi hainuhusu. Sijui unawaambia nini wazazi kama hao?
Okay, mimi naweza nikamwambia mzazi kama huyo kwamba mwalimu anakuwa amefanya kazi yake shuleni na ni jukumu la mwalimu na mzazi kumsaidia mtoto ili kuweza kufaulu vizuri. Inapokuja swala la mtoto anapopewa homework, hata kama hajapewa homework, ni vizuri kama mzazi mtoto anapofika nyumbani akiwa ameshapumzika uchukue nafasi ya kutizama na kuangalia mtoto kajifunza nini, au tu kumuuliza umejifunza nini, kwa sababu ile inamsaidia pia kukumbuka kile alichojifunza shuleni, kwa sababu kulingana na ubongo wa mtoto, ingawa mimi sio mtaalamu, lakini ninavyojua kama mzazi, mtoto anakuwa amesoma ndio, lakini amechukua pia muda wa kucheza kama mtoto. Kwa hiyo mtoto ana vitu vingi ambavyo vinapita kwenye macho yake. Ni vizuri anapokuwa amepumzika kama mzazi ujaribu kumkumbusha, sio tu hata kumfanyia homework, kumsaidia kufanya homework. Jaribu kuongea na mtoto umejifunza nini, inakusaidia wewe mzazi kuchangia kwenye elimu ya mtoto. Pia inakusaidia kujua uwezo wa mtoto wako. Unapokuta mtoto anasahau mara kwa mara, kwa hiyo unaweza ukaongea na mwalimu ili ujue mtoto wangu anaendeleaje, je, ana tatizo gani au changamoto gani, tunaweza tukasaidianaje na mwalimu kutatua hiyo changamoto. So, inapofikia sasa kipindi cha homework, mimi nadhani kuna baadhi ambao wanachukulia kama ni kazi ya mwalimu, na naweza nikasema kwamba hizo ni fikra potofu.
Aha, basi umesikia mambo kabisa. Ni vyema kufuatilia watoto wanapofanya kazi ya nyumbani, kazi ya ziada. Uwe ulikielewa kabisa kama unafuatilia au mnashauriana na mwalimu.
Sio kwamba unaacha tu mtoto anakwenda, mambo yanakwenda.
Haya basi, tunapoelekea kumaliza au kukamilisha VOA Express hivi leo, tuangalie swali ambalo tuliuliza. Je, unaonaje kuhusu utekelezwaji wa haki za kijamii katika eneo lako? Majibu si haba, yameingia kweli kweli kupitia ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Namuona Didier Sahani akiwa kule Kivu Kaskazini DRC, anasema haki za kijamii bado hazionekani hapa kwetu, sababu kubwa ni hali ya usalama. Zabron Mayongezo, kijana mkongwe, anasema pia yuko Beni DRC, anasema binafsi hapo nilipo haki za kijamii bado hakuna utekelezaji, maana nchini mwetu swala la usalama limekuwa paswa kichwa. Israel Shantiwa anasema yuko kule Tunduma, anasema huko hakuna kitu hata kimoja serikali imefanya kiwe kuendana na haki za kijamii. Solo Koisom yuko Kenya, na muona bendera ameweka Kenya pale, anasema kwamba mambo yameimarishwa. Mohamed Dek anasema changamoto ziko kwenye jamii na inategemea na uvumilivu. Leo watu wamekuwa sawa na wanyama. Zamani kulikuwa hakuna mtandao, ila watu walikuwa na huruma, sio kama sasa. Sasa mambo ni tofauti. Sarafine Sawa anasema tuoneje hali huko Gizani, umeme hatuna. Yeye anasema kwa umeme hawana. Yanda Bundala anasema wacha tupambane na hali zetu. Hali hii ya kutafuta usalama sisi hatuna, tunapambana na hali yetu.
Ni shida kubwa sana, manake maendeleo tunasema baada ya miaka yote, alafu bado watu hawana umeme na bado hawana chochote. Kwa hivyo ni moja kati ya matatizo makubwa kuweza kufikia haki ya kijamii, usawa wa kijamii. Na hivyo tunaona muda umemalizika katika studio zetu hapa 15 Vio Express. Asante sana mpendwa msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na tunataraji kwamba utakuwa pamoja nasi saa za jioni saa 1:30. Hadi hapo nilikuwa studio na Harrison Kamau pamoja na producer kiongoza matangazo Aida Isa. Mimi hapa ni Abdushakur Abud nikisema kwa herini, msikose kwa nasi hapo baadaye.
nasema nina